Filippense 3 vanaf vers 1 verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is nie lastig vir my om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het, om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8de dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër, uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God, in Christus Jesus. Laat ons almal dan, wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eensgesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Net tot sover. Vind jy kan so bly sit, dan bid ons net saam. Wat 'n wonderlike woord, Here Jesus, om vanaand te kan lees. Elke keer wanneer ons hierdie gedeelte deurlees, elke teks, elke gedagte, dan merk ons elke keer iets nuuts daarin. Elke keer vind ons 'n nuwe waarheid, 'n ander waarheid wat u weer vir ons uitlig deur die Gees. Baie dankie dat ons bevoorreg is om vir 'n tweede keer vandag in die huis te kan wees, om die woord in ons hande te kan vashou, te mag vashou in vryheid, en dat ons daaruit kan put, en dat ons daaruit kan lees, en dat ons die woord, Here, kan omhels, en teen ons boesem kan vasdruk, en dat ons kan sê, waarlik, Here, ons het die woord lief. Dankie dat u genade so groot is, dat ons nog hierdie vryhede in Suid-Afrika het. Onlangs gedurende die afgelope week lees ons weer van die kinders van God daar in Noord-Korea, hoe dat hulle vervolg word, hoe dat hulle met hulle lewens boet. Ja, Here, nie oor die 100 jaar van nou af, maar in hierdie tyd wat ons paasfeest vier. Ons lees ook een ander insetsel wat ons gekry het van geopende deure, hoe dat die kinders somme maar net 'n paar duisend kilometer in noord van ons in Ethiopië en in Egypte, nou tydens paastyd, net kort voor paastyd, hoe dat hulle kerke aan die brand gesteek is, en hoe dat die kinders vermoor is, en die wêreld, ach, die wêreld sê niks, die groot Amerika, die magtige Amerika, die magtige lande wat aan al hierdie organisaties behoort, wat die kamptige menseregte sou beskerm, hulle sê niks, hulle tree nie op nie, want wat sal ons nou bekommerd wees, of wat sal ons uit ons pad uit gaan om 'n paar Christene te hulp te snel? Here, dit is vir ons skokkend en ons weet dat U waarskei in U woord teen hierdie dinge en ons neem daarvan kennis en ons besef ook dat ons die voorregte het hier in ons land nog steeds om ons godsdienst te kan beoefen en die woord te kan bestudeer en in geleenthede soos hierdie te kan sit, sodat U woord aan ons verkondig kan word. Baie, baie dankie. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat vir jare in hierdie week, in hierdie dag en ook in hierdie week, dat ons kan vra dat hulle in besonder ook sal bewus maak van U teenwoordigheid in hulle lewens. Dankie dat ons kan bid vir die siekes. Ja, Here, ons dink aan Tanesini wat ook daarso dan in die hospitaal aansterk na baie groot kankerbehandeling, operasie. Ons dankie vir Joan wat vanoggend by ons in ons midde kon wees. Ons bid vir haar volle genesing. Ons bid dat die elke simptoom, elke iets wat nie van U af is nie, dat U dit sal kom aanspreek. Ons bid, Vader, ons dankie vir oom Henny en tannie Gertruida wat ons opmerk, albei na baie groot operasies wat op die been is, weer kan bestuur, weer by die kerk kan uitkom. Ons dankie dat ons kan bid vir oom Jan, hier in huisie nommer 9, en tannie Louna wat hom versorg, dat een besonder ook vir hulle sal kom versterk in hierdie dag. Heere, ons dankie dat ons kan bid vir tannie Marie Marits, vir Louis, vir Olga, vir oom Jan, vir al die ander dogters, kinders, kleinkinders. Heere, dat u ook in hierdie aand, terwyl hulle nou in hierdie oomblikke daar in Eugene Marais Hospitaal, langs haar bed staan en waar sy baie siek is. Heere, waar ons weet dat daar die bakterie en daar die liggaam een geweldige aanval loods, dat ons reeds vir in hierdie middag kon vra, dat u daar die liggaam kom aanraak. Op grond van die kruisdaad, op grond van die krag van die kruis, die krag van die opstanding. Heere, ons het vir u gesê, nie so dat ons daardoor verhoog kan word nie, maar so dat hierdie familie, hierdie mense die krag van God kan sien, kan beleef, kan ervaar en siele toegevoeg word tot die koninkryk. Nou is dit ook die laaste geleentheid van hierdie naweek wat ons die paasfees gedenk het. Here, ons kom bid nou dat die Heilige Gees ook hier in ons midde kom werk. Dat die ons gedagtes kom gevange neem, terwyl vir die meeste wat hier sit vanavond nog môre 'n vakansiedag is, een laaste geleentheid om een bykie te ontspan of een laaste werkie daar by die huis klaar te maak, dat u nou vir hierdie paar minute tot ons beskikking, tot ons sal spreek, en dat ons sal weet, dit was u wat met ons gepraat het. Ons dank u daarvoor in Jesus' kostbare naam. Amen. Liewe broers en susters, wanneer ek die woord van God lees, wanneer ek in die Bybel lees, dan merk ek op dat krag in die lewe van Godse kinders een baie belangrike rol speel. En nie allemaal weet, ek praat nie nou van die type krag wat Simpson geillustreer het. Ek praat nie van fysische krag nie. Ek praat nie van die sterkheid van een man of van een vrou nie. Ek praat van daar die innerlijke krag wat hierdie kinders van die Here is. Ons maar net Hebreërs 11 gaan lees oor daar die klomp getuies en wat hierdie mense deurgemaak het, dan weet ons dat daar was 'n innerlijke krag wat voortdurend vanuit die woord van God na vore kom. Ek wil vir u so 'n paar gedagtes net noem. Daar is 'n menigte teksverse wat verwys na hierdie krag. Ek gaan vir u so 3 aanhaal van Dawid wat hy gesê het oor hierdie krag. Psalm 18 vers 33 sê Dawid: God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak. Hierdie man Dawid het geweet dat sy krag is afkomstig van God af. Dis 'n baie belangrike aspek. Sy krag is afkomstig van God. Psalm 31 vers 11 sê Dawid: my krag struikel deur my ongeregtigheid. 'n Vorm van 'n belydenis wat Dawid baie duidelik en op 'n baie kinderlike wyse bekend maak, dat wanneer ek ongeregtigheid doen, wanneer ek besig raak met sonde, word my lewe kragteloos, as ons dit baie eenvoudig kan stel. Hy skryf in Psalm 138 vers 3: U het my moedig gemaak met krag in my siel. Dawid sê daar's tye wat daar dinge oor my pad kom, oor my lewe kom, wat ek ontmoedig voel. Ek sien nie kans om aan te gaan nie, maar dan is dit die Here wat om hier in die innerlike mens, hier binne in die siel, hom weer moed gee, hom moedig maak. Daniël, vriende, 'n baie kosbare jongman, skryf in Daniël 2 vers 23: U God van my vaders loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen. Ons almal weet hy was in ballingskap, ons almal weet hy was onder 'n vreemde volk, hy het dit nie maklik gehad, hy moes skielik moes hy aanpas, hy moes die dinge doen, of hulle wou gehad het, hy moes die dinge doen, van daar die koninkryk, van daar die wêreld, hulle was afgode aanbidders, maar Daniël het gesê, nee, ek gaan die Here bly dien. En terwyl almal vir hom gesê, Daniël, jy kan nie dit doen nie, koning gaan jou doodmaak, of Daniël het die oppasse vir hom gesê, jy kan nie dit doen nie, jy gaan sleg lyk en jy gaan maar word as jy hierdie dieet volg, en die koning gaan dan met my raas, wat gaan met jou aan, toe sê, nee, gee my net soveel dae. En dit was God wat hom ook daar met krag kom toebedeel het en wysheid, sodat hy kon volhard onder hierdie omstandighede op die pad van die Here. 'N Ander jong man was die klein profeet, die profeet Micha skryf, ek daarenteen is vol krag. Voor dit skryf hy van die volk, hoe dat hulle afvallig is van God, hoe dat hulle die Here teleerstel. Hy sê, maar ek daarenteen, ek is vol krag, met die gees, hoofletter van die Here, en reg en heldemoed, om aan Jakob sy oortreding te verkondig, en aan Israel sy sonde. Hy sê, dis die Here wat my die krag gee, al sou hierdie hele volk teen my draai, ek is vol krag, want die Here stel my daartoe in staat. O, vriende, dis 'n baie belangrike teks, is Micha 3 vers 8, want ons leef in tye waar daar so geweldige groepsdruk uitgeoefen word op die kinders van die Here. En die hartseer is dat baie kinders van die Here, of baie Christene, net so omdraai en soog onder die druk wat op hulle toegepas word, nie Micha nie. Hy sê, nee, die Here gee my krag, hy gee my heldemoed om vir die volk te sê, wat julle doen is verkeerd. Het ons nog die krag? Het ons nog die heldemoed om binne in ons huisgesin, in ons familiekring, vir mekaar te sê, wat jy nou doen is verkeerd? Of is ons bang vir die verwerping? Niemand gaan meer van ons hou nie. O, vriende, ek ken dit. Ek ken dit, ek verseker jy, ek ken dit. Daar die verwerping, daar die rugdraai, omdat jy nie saam wil gaan met die verkeerde nie, ek ken dit. Maar ek dank God, hy gee die krag, en hy gee die heldemoed. Liewe broers en susters, terwyl ek in hierdie dag gepyn sit oor hierdie saak van krag in die lewe van die kind van God, het ek vir myself 'n vraag gevra. Ek het vir myself gevra, hierdie krag wat van gepraat word, is dit dan net vir 'n klein uitgesoekte groepie mense, soos Dawid en Micha en Daniël en daai mense? Ek sal tog nooit daar kan uitkom nie, ek is nie soos hulle nie. Ek is nie sulke goeie Christene soos hulle nie. Die antwoord waarop ek uitgekom het was, ek dink nie so nie. Wanneer ek die woord reg lees, dan kan ek nie dit glo nie. dat God net hierdie lewe van krag net vir 'n paar mense gegee het. Ek kan dit glo nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10 en hy het vir my gesê, God het vir Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Het jy daai woorde gehoor? Sodat die krag van Christus in my kan woon. So wat moes gebeur? Paulus moes voor die Here kom, erken en bely, ek is tot niks in staat sonder U nie. Terwyl hy al die kwaliteite gehad het, hy skryf in Filippense 3, hy sê, ek moes dit wat vir my wins was, dit wat ek gedink het is wonderlik, ek moes dit aflê, om wat te verkry, Christus as wins. Geliefdes, soms is dit nodig, ten einde 'n lewe van krag te kan hê, om weer terug te keer, na die wortels van wat dit beteken om in Christus te wees. Daarom wil ek vanaand met u praat, na aanleiding van die 12de teksvers in Filippense 3, waar Paulus sê, Paulus sê nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Gedagtes wat hy vir my uitgestaan het, ek het baie gedink oor die teks van oordenking vanaand was, die twee gedagtes, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is, daarom jaag ek, ek jaag na hierdie dinge. En ek wil praat met u vanaand oor 'n lewe van krag, vriende. 'N lewe van krag. Die eerste gedagte, en jy gaan baie gou agterkom, ons gaan haal dit by Vrydagoggend weer. 'N lewe van krag in die krag van die kruis. Jy sien, vriende, wanneer ek Efesiërs 1 vers 7 lees, dan vind ek hierdie gedagtes in hom, hoofletter in Christus, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, vers 8, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Om 'n lewe van krag te kan hê, liewe broers en susters, is dit nodig om weer daar by die kruis te gaan en weer opnuut. Ek wil vir u sê, vriende, ek minag nie u intellek nie, asseblief, moenie dit vir een oomblik dink nie. Maar soveel mense aanvaar die kruis, soveel mense glo dat Jesus vir hulle sonde gesterf het, soveel mense sê partykeer vir mekaar, ek weet hy is die Christus, ek weet hy is my verlosser, maar dit wat hy aan die kruis gedoen het, word nie my eie nie. Wat het hy aan die kruis gedoen? Hy het al jou en my sonde, alles, dit wat jy gedoen het, dit wat jy doen, dit wat jy gaan doen, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Nou is daar baie mense, Christene, kinders van die Here, in hierdie lewe, wat leef, soos mense wat nog nooit verlos is nie. Die verlede se foute wat hulle gemaak het, die verkeerde dinge wat hulle gedoen het, die sonde wat hulle dalk in hierdie lewe of dalk gister of vanoggend of dalk nog vanmiddag gedoen het, hang vir dae en weke, maande, party mense jare oor hulle kop, en hulle het nie 'n lewe van krag nie. Hulle kom net nie vorentoe nie. Geliefdes, ons verlossing van die sonde was nooit uit onsself nie. As jy jouself die hele tyd herinner aan sondes wat jy gedoen het, of toelaat dat die vyand jou herinner aan sondes, verkeerde dinge wat jy gedoen het, dan sê ek vanaand vir jy, is die krag in jou amper niks nie. Jy sal jouself vermoei, moeg maak, jy sal altyd voel jy's 'n mislukking as kind van God. Maar wanneer jy tot die besef kom, dat aan daardie kruishout, het Jesus vir al my sonde betaal, dan kry die kruis vir jou en vir my daardie nuwe betekenis. En dan word die lewe van krag 'n werklikheid. Ons sing graag 'n koortjie, it's no longer I that liveth, but Christ who liveth in me. Nou hoekom sê leef ons so? It's no longer I that liveth, but the memory of all my sins. Verstaan jy wat ek sê? Ons herinner onsself of ons laat toe dat die vyand ons voortdurend herinner en dan maak ons, en ek sit dit in aanhalingstekens, ons maak dit wat Christus aan die kruis gedoen het, ons maak dit ongedaan. En as jy weer kyk, dan is jou lewe vir jou amper, nie, behalwe dat het kragteloos is, dit kom jy eers lank na die tyd agter, nutteloos. Jy voel, jy beteken niks nie, jy is niks nie. En die duivel help jou ook daarmee, en hy vertel jou ook jy is niks, en jy glo dit. Geliefdes, in Romeine 1 vers 16 wil ek vir u lees, wat die woord daar vir ons sê. Ons gaan 'n bietjie baie skrif vir u aanhaal. Paulus sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir sommiges wat glo. Eerste vir die Jode en ook vir die Grieke. Het julle julle middagslaapie gehad? Vir elkeen wat glo. Ek skaam my nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die evangelie van Christus. Dit wat hy aan die kruis gedoen het vir u en vir my. Te veel reken ons dikwels op ons eie krag. Ons reken op ons aandeel toe ons tot bekering gekom het. Ons wil dikwels daarom sê, weet jy, ek het dit gedoen of ek het dat gesê of ek het so gehuil of ek het dit gebid of ek het dat. Ag nee, vriende, kom ons stroop ons self vanaand daarvan. Kom ons sê vanaand, soos Paulus sê, maar as ek roem, dan roem ek in die kruis van Jesus Christus. Die krag, 'n lewe van krag, vind ek in die krag van die kruis. Nie op 'n ander plek nie, nie op 'n ander manier nie. Om 'n lewe van krag te leef is juis wanneer u en ek ons eie onvermoë erken en herken. Kolossense 2 vers 6 en 7 maak daardie aspek vir ons so duidelik. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in my eie krag en staande in my eie geloof, soos ek geleef is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Julle moet julle Bybels gebruik, vriende. Jy moet hoor wat staan in die woord. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleef is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Dan waarskei hy hulle om nie weggevoer te word deur vreemde leringe nie. Geliefdes, verseker moet ek en jy na die Here toe kom. Verseker roep hy ons. Verseker is daar aksie van die mense kant af. Ek ontken dit glad nie. Maar 'n lewe van krag is moontlik in die krag van die kruis. Kom ons blaai na Efesiërs 2 vers 1 tot vers 5. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. U sien, As Christus jou lewend gemaak het, hoekom lewe jy soos 'n dooie? Hoekom is jou lewe kragteloos? Hy sê, ons was dood deur die misdade en die sondes waarin jy tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is jy gered. Ons krag is nie uit onsself nie. Ons is deur God lewend gemaak, saam met Christus, vriende. Ons is uit genade, is ons gered. O, vriende, dan gaan hy voort vanaf vers 8 tot 10, want uit genade is julle gered, Efesiërs 2, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daarom wil God, liewe broers en susters, in en deur sy kinders hier op aarde homself in krag vertoon. U en ek is die vertoonvenster van God se krag hier op aarde. O nee, dominee, asseblief, die Here moet tog net nie my as 'n vertoonvenster gebruik nie. Ek is vandag 'n bietjie af. Ek is nie lekker vandag nie. Ek is nie myself vandag nie. Miskien 'n ander dag. Maar as jy dan in Christus is, vriende, as jy dan deur God, liewe broers en susters, beklee is en lewend gemaak is saam met Christus, hoe kan ek die een dag so wees en die ander dag weer so wees? Dan is daar fout, dan ontbreek die krag van Christus in my lewe. Dan verstaan ek dalk nie die krag van die kruis nie. Hy het ons lewend gemaak. Hy het ons nie in 'n semi-toestand herskep nie. Hy het ons nuut gemaak. So maklik, so gou vergeet ons hierdie lewe van krag wat deur Christus Jesus se kruisdood moontlik gemaak is. Paulus kom en daar in Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 16 roep hy die gemeente van Efese. Hy sê vanaf vers 11 van Efesiërs 2 vers 11 tot 16, hy sê daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis in die vlees met hande verrig word. Onthou dat julle in die tyd sonder Christus was. Onthou julle was vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Waar het sy bloed gevloei? Aan die kruis op Golgotha. Is daar die bloed wat ons nade maak, nade bring, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afbreek het, deurdat hy in sy vlees, daar aan die kruis, die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen, deur die kruis, nadat hy daarin die vyandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kom verkondig, aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Luister mooi, soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Familie, vriende, mense kan jou maar wegstoot, kan miskien hulle rug op jou draai, of kan die hulle optrede en woorde vir jou sê, ag, ons wil nie saam met jou braai nie. Maar weet jy wat? God het in Christus Jesus nie sy rug op jou en my gedraai nie. Hy sê, kom, ons is sy huisgenote. Ons is deel van sy liggaam. Een lewe van krag is slegs moontlik wanneer ons totale afhanklikheid van Christus besef, en wanneer sy kruisdood en dit wat hy vir ons moontlik gemaak het, luister mooi vriende, nie hier ingang vind alleen nie, maar hier. Kan jy onthou dan, Filippense 3, het Paulus die uitspraak gemaak, so dat ek hom kan ken. Dis weer die woord kinosko. Dis nie eido nie, eido is hieso. Kinoskoos, so dat ek hom ondervindinglik kan ken. Geliefdes, in hierdie lewe, sal ons uitdaging sê, elke dag, party daar voel dit, het hou nie op nie, maar die krag, is 'n lewe van krag, in die krag, van Jesus Christus se kruisdood. Die tweede gedagte, as net drie, 'n lewe van krag in die krag van sy opstandings. Kom ons blaai terug na Efesiërs 1 toe. Daar vanaf vers 19 tot 23 wil ek graag vir u lees. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge, luister mooi, kyk vir my, daai moeilike baas van jou by die werk, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Waarvan praat ons? Ken u hierdie gebed? Nou moet u baie eerlik wees, moenie vir my wys nie, maar daar in die hart, skies tog. Baie keer, weet nie hoekom nie, maar vooral maandagoggende, dan bid baie van ons graag hierdie gebed. Here, asseblief, gee my net krag vir hierdie dag. U weet wat voor my lê en wat op my pad vir my wag. Ek vra net vir u krag vandag asseblief. Ken jy daardie gebed? Van ons jongens lag. Here, ek skryf vandag biologie of natsky. Gee my net krag vir hierdie dag. Hoe kinderlik, hoe opreg bid ons dit? Maar ek wil vir jy sê, ons bid verkeerd. Hoe kan jy dit sê, dominee? Want die Here Jesus het met dieselfde God die Vader, dieselfde krag wat hy Jesus mee in staat gestel het, beklee het om op te staan uit die dode. Hoor jy mooi wat die woord sê, jy kan weer gaan lees Efesiërs 1 vers 19 tot 23. Dieselfde krag wat Jesus, wat God die Vader Jesus uit die dode laat opstaan het, daar dieselfde krag het hy in een my uitgestort reeds vanaf die moment wat ons kind van God geword het. Ons vra vir God dinge wat ons reeds het. Kan ek nog 'n voorbeeld noem? Here, geef my asseblief meer liefde. Ek sukkel met liefde. Here, geef my meer geduld. Here, geef my meer verdraagsaamheid. Geef my meer, geef my meer, geef my meer. terwyl die volheid van Christus in die kind van God woon. So dan moes Jesus ook per geleentheid gebid het vir meer liefde, meer krag, meer geduld, is dit reg? Kan nie wees nie. Vriende, ons moet baie mooi, moet ons besef, die woorde wat hier gebruik word in hierdie Efesiërs 1, die woord krag, is die Griekse woord dynamos. Vandaar die twee Engelse woorde dynamo, ons weet wat is 'n dynamo, 'n aanwerker, ons weet wat is dynamite, dynamiet, en hierdie krag is slegs beskore vir Godse kinders, vir hulle wat glo. Die ongeredde wêreld kan nie, het geen manier om hierdie krag, hierdie innerlike krag, wat ons ontvang het as kind van God, om dit deelagtig te word nie. En dan in vers 19 en 20 sal hy lees ook, praat hy van die woord en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking. Daar die woord werking vind ons daar en ook in vers 20, wat hy gewerk het in Christus, toe hom hy die dode opgewek het. Dieselfde krag, daar die woordkie werking is die Griekse woord energeia. Energizer, ken jy hierdie batterye wat die ou koop, die energizer? En hulle reken, hy is nogal so'n bietjie sterker en werk beter as die ander. En dit dui op die energie, wat die werking van die Heilige Gees voorstel, wat die kinders van God in staat stel, om vir God te leef. Jy weet vriende, ek wil vir geen oomblik sê, dat het net altyd makkelijk is om die Here te dien nie. Ek wil vir geen oomblik sê, dat het net altyd makkelijk is om die predikant te wees nie. Ek sal myself as 'n voorbeeld gebruik. Maar ek wil vir jy een ding sê, ek weet dat die krag van God, daar die energie wat hy in 'n mens investeer, deze Heilige Gees, dat het jou in staat stel om te midde van en ten spuite van nog steeds aan te hou en uit te hou. Dis nie jou eie krag nie. Jy moet nooit daar die fatale fout maak, om te sê, weet jy, ek is nou so wonderlik, hierdie ouens kan my nie onderkry nie. Hierdie ou gemeentekie kan my nie klaar maak nie. Julle maak my klaar. Maar God, en ek bedoel ek nie lelik nou nie van nie, maar God, sy energie wat hy gee, gee ou genade om aan te hou, uit te hou, en nie net vir my as leraar nie, vir elke kind van hom. Die vraag is vanavond, liewe broers en susters, ken u hierdie energie wat borrel en wat u aanspoor, amper sê ek aanhuts om aan te hou? Dis by jou werksplek ook, al kry jy teenkanting, al hoor jy nooit 'n kompliment nie, om nog steeds aan te hou, om betyds by die werk te wees, om netjies te wees, om korrek te werk, om altyd jou beste te gee. Dink jylle nie, hulle het vir Daniel ook uitgehaal daar in Babylon nie? Dink jylle nie, hulle het vir Josef daar in Egypte probeer sleg maak nie? Dink jylle nie, hulle het achter hulle rug aan stories aandra nie? Natuurlik! Maar hulle het volhard, hulle krag het hulle geput uit die energie wat voorsien is. Ons het die voorreg, hierdie krag, sê die skrif hier vir ons baie duidelik, is afkomstig ook deur dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus uit die dode op te wek. Paulus het nooit gebid, hy sal ook opmerk, hier so in Efesiërs, hy is besig om 'n gebed te bid vir die kinders van die Here daar in Efese, hy het nooit gebid vir hulle vir meer krag nie, hy het wel gebid dat hulle bewus moes word van die krag wat hulle reeds ontvang het in Christus Jesus. Elkeen van ons sit hier vanaand, staan hier vanaand, en die volheid van Christus woon in jou en my, van die moment van wedergeboorte af. Alles is daar, Ek onthou pa, hele klompie jare gelede, het ek vir u verduidelik vanuit my technische achtergrond, van een V8 machine en een motor, en as daar fout is om die machine, krijg jy nooit die kracht uit die machine uit, wat jy wil hê nie. As jy vanavond hier sit en sê, weet jy wat dominee, ek sit hier so, ek hoor wat jy sê, ek luister wat jy sê, maar ek is krachteloos. O, geliefdes, dan is daar fout vanavond. Dieselfde kracht waardeur God Jesus uit die dode opgewek het, daar dieselfde kracht het God ook in Christus tot jou en my beskikking gestel. Dit is hierdie lewe van kracht wat Paulus ken, omdat hy naby God bly leef het. Hier staak die fout. My kracht is weg, omdat ek nie meer naby die bron van hierdie krag lewe nie. Ander dinge het die plek van hom ingeneem in my lewe. Vriende, ek praat uit persoonlike ondervinding. Wanneer ek agterkom, ek sukkel om die woord te bedien, ek sukkel om te konsentreer, ek sukkel om woord te ontvang. Dis gewoonlik vir my die eerste aanwyser, indikator, dat is fout. Die krag is weg, dan weet ek waarom te gaan soek. 2 Petrus, hoofstuk 1 vers 3 sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk. Het jy mooi gehoor? Het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Sy goddelike krag het ons alles geskenk, sodat u en ek kan lewe en God vrugtig kan lewe. Die vraag is, liewe kind van God, wil u en ek God vrugtig lewe? Wil u en ek ons lewens so inrig, dat het God kan verheerlik? Of is ons maar net tevrede met, ach, ons weet van die kruis, ons weet nou van die opstanding, en ja wat, ons gaan net so aan. Laat ons vanavond, vriende, opnuut besef, dat God in Christus Jesus, en deur sy opstanding aan u en my, een lewe van krag, moontlik gemaakt het. U en ek, moet een wilsbesluit neem, om in hierdie krag te wil lewe. Het het my laat dink, ek het gestrand laat vanochtend baie vroeg, toe dink ek weer aan die wonderlike verhaal wat Jesus vertel het van die ryk jongman, wat toe sy vader gesê het, luister pa, gee 'n bietjie my erfgeld, ek is nou moeg om hier by jou op die plaas te sit, ek wil my eie ding doen man, en hy het gegaan, en ons weet hy het verkeerd geleef, en ons weet hy het opgeland in 'n varkhok, waar hy peule moes eet. Maar wat vir my die mooiste is van daardie verhaal, dan sê die skrif, en hy het tot homself gekom en gesê, ek sal opstaan, ek sal na my vader se huis gaan, ek sal vir my vader sê, vader, teen u alleen het ek gesondig, maak my soos een van die diensknegte, en dan lees ons die volgende tekst, en hy het opgestaan en gegaan. Jy sien, dis een ding om te hoor, dis een ander ding om op te staan en te doen. En ek sluit hierdie gedagte af, laat ons vanavond vriende opnuut, vir die Here sê, Here, hierdie krag, ek begeer dit in my lewe, ek weet nou, ek het dit, U het my siel uit genade gered, maar ek leef nie in hierdie krag nie. Die derde en die laaste gedagte, 'n lewe van krag in die krag van die Heilige Gees. Ja, vriende, ons kan nie anders daas om by die Heilige Gees vanaand te kom stop nie. Daar's natuurlik is daar weer metodiek in my aanbieding verbonde, verseker. Want luister hoe druk ek het uit, die enigste bestanddeel, aanhalingstekens, en hy so onder, so met 'n ronde pen is hy so gekrap hier in my aantekening, die enigste bestanddeel wat hierdie disciples nie gehad het op hierdie stadium nie. Hulle het die krag van die kruis nou geken, Jesus is gekruisig, hulle het die krag van sy opstanding het hulle nou geken, maar hulle het nie die krag van die Heilige Gees permanent inwonend nog nie geken nie, want Pinkster het nog nie plaasgevind nie. En ek het vanmiddag daar by die huis gekyk op die kalender, wanneer is dit Pinkster hier by ons? Ons gaan in die volgende maand, in die einde van Mei maand, is dit Pinkstertyd. Dan gedenk ons die uitstorting van die Heilige Gees. En geliefdes, hier die disciples, na die Pinksterdag, dan lees ek kostbare getuienis. Ek lees eerstens uit die Lukas Evangelie, wat daar vir hulle gesê was. Lukas 24 vers 49. Die Heere Jesus is gekruisig, hy het opgestaan, en in Lukas 24 vers 49 word daar vir hulle die volgende woorde gesê. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ons allemaal ken die tekst, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en wat daarmee aangaan. Geliefdes, hierna merk ons op, in Handelinge 4 vers 33, jy kan het maar gaan lees, ons tyd hardloop uit, die apostels het met groot krag getuienis gegee. Dit was nie nou meer die disciples wat rondgehardloop en weggekruip het vir die Romeinse soldate en bang was nie. Hulle het met krag het hulle getuienis gegee en gepredik. Ons lees van Stefanus wat 'n jong man was, vol van geloof, vol van krag. Ons weet ook dat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is. En dat hierdie disciples vervul is met die Gees van God. Ek vat hier vir oulaas so 'n bietjie na Efesiërs hoofstuk 3 toe. Vers 14 tot 16. Paulus is weer in gebed, hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees, in die innerlike mens. Partykeer, ken jy die krag van die kruis, jy weet precies, jy glo dit, jy ervaar dit wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis, tesame met dit ken jy die krag van Christusse opstanding, jy weet dat daar dieselfde krag is ook na u en my gekanaliseer, maar soms het jy en ek nodig om as mens deur die Heilige Gees van God in die innerlike mens met krag versterk te word. Ek wil vanaand vir daardie broer, daardie suster, daardie jongmaat wat hier sit en sê, weet jy dominee, dis wat ek beleef, hier my innerlike mens, ek voel kragteloos, ek ken al hierdie dinge, dominee, ek lees my Bybel, ek glo dit, dominee, ek ken die Here, ek weet uit my siel uit genade gered, maar hier binne in my voel ek voel leeg. Dan my broer en suster, is dit tyd vir jou om vanavond vir die Here te vra om jou na die innerlike mens deur sy gees met krag te versterk. Kom ons lees ook vers 17 tot 21, hoekom wil ek met krag in die innerlike mens versterk word, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges, luister mooi, ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken. Dis die woord kinosko, wat die kennis oortref. Stop net daar. Vriende, ek het vir baie jare, het ek ook in my lewe baie staat gemaak op my kennis. Nou praat ek van teologiese kennis. Totdat die Here vir my kom wys het, dis leeg. Dis niks. Maar as jy kan staat maak op die kennis, geliefdes wat hier te sprake is, en die kennis wat hy stel, sodat julle vervul kan word, vers 19, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Die meeste Christene mis hierdie heerlike gebeurtenis om die volheid van God te ken. Hoe ons kan vertel van 'n dag wat ek gered geword het, ons kan selfs soms vertel van gebede wat beantwoord is, ons kan selfs soms vertel van wonderwerke wat ons gesien het, maar die volheid van God, daardie kragtige ontmoeting, wanneer ek my lewe oorgee aan die bestuur en beheer van die Heilige Gees, daai krisis ondervinding, baie min Christene ken dit. Ek is jammer om het vir jy te sê, baie min ken dit. Hoekom sê ek dit vanavond vir jy? Want is so my begeerte dat ons vanavond in hierdie gebouw is, oud en jong, klein en groot, die volheid van God moet ken. Vervul moet word met die Gees van God. Kosbare ontmoeting te kan hê. 'N lewe van krag is nie moontlik sonder die krag van die Heilige Gees in ons midde nie. So 'n lewe word gekenmerk deur baie eienskappe. Ek sluit af. Die vraag vanaand is, liewe broers en susters, terwyl die kind van God, ons weet, hy ontvang die Heilige Gees, die volheid van God kom woon in sy hart, daar by wedergeboorte, gaan lees my Efesiërs 3 vers 19, is die vraag vanavond, hoeveel het die Heilige Gees van u en my ontvang al? Dis waar die kruks lê van oorgee. Dis waar die kruks lê van 'n volheidslewe, u het al daar die terminologie gehoor. Dis waar die kruks lê van 'n lewe van krag. Mag ons elkeen die lewe van krag ken, geliefdes. Mag hy vanaand hier mense vind wat sê, Here, u het met my gepraat. Kom ons buig voor die Here. As almal se oë is gesluit, ek gaan vanaand eerstens vra, jy kan maar net mooi luister, liewe broeders, liewe susters, daar vanaand iemand is wat sê, Dominee, bid vir my, ek wil vanaand my lewe in totaliteit oorgee, sodat dit beheer kan word deur God die Heilige Gees. Ek wil daai volheid wil ek ken. Dan wil ek vir jou bid vanaand. Niemand kyk rond nie. Dis 'n saak tussen een die Here. Baie dankie, die Here sien. As daar iemand is wat vanaand sê, Here, hier my innerlike mens, het ek nodig dat u Gees my opnuut versterk. Ek het deur 'n moeilike tyd gegaan, dankie die Here sien. Ek gaan dalk nog steeds, dankie die Here sien die hand, ek gaan nog steeds deur 'n moeilike tyd. Ek het nodig dat die Gees van God my deurdrink met nuwe krag in die innerlike mens, dan bid ons vir u. Baie dankie. Here, baie dankie dat ons vanaand u kinders nog gewillig vind en opmerk dat daar ook 'n gees van verootmoediging is by elkeen van ons. Ek glo dit, elkeen van ons. Baie dankie dat ek kan bid vir elke broer, elke suster, wat vanavond gesê het, kom, maak u krag in my lewe sigbaar. Kom herstel. Bring my terug na die bron van hierdie krag, die Heilige Gees. Vir elkeen wat vanavond sê, Here, ek gee oor, ek onderwerp my aan u leiding in my lewe. Dit wat ek gedink het is my wins, lei ek om Christus wil met blydskap skade om u te verkry, sodat ek u kan ken. Kenosko. Baie dankie dat ek ook kan bid vir elkeen wat gesê het, Here, na die innerlike mens, versterk my. Daardie ou woordjie, energize me, energia. Geen nuwe moed, geen nuwe krag, geen nuwe hoop, dankie dat ek weet, u doen dit, vir elke persoon wat in waarheid nou ook sê, vir my asseblief. Al die lof, al die eer kom u toe. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader,